Radio Okapi. Bantango na Betio, Folken Consom Sierra Africa. Okapi.
Matondo mingi nenge celesti poli matondo mingi nabisi kanyos mwen baka mwansam nukola na bantangu nabet na ndinga ki Kongo na radio kapi na nkufu na yobe fon simati ya ki bimpumbu la apesel kena kupesa bikuma sa mtiba bika minduki na kolanda mvita baka na ona kivu azulu pebe takonda vena kutubila bambuta nyoso ya kasai ya baka sa nyoso zole azola tuba bantwadisi na yao mpe bangangu mayel baka na lioka meza mosi ya kesa mna kutalenki mutin bafonda tomisa bizunga nyoso zole yae mpe kuvutoka ya bisala mungkita kuteka liaka batia kuna kizunga manima nyoso enda lukano antolisi ya kizunga mekato na kubaka ata kutibatuwe mesepela kasibake na kulomba timbula matati kuzikita yao batata bambamba bekatula makutu vempa maveinda basangwe na mwaba ntangu matondo mingi na benyo suke na kolanda beti na dilulu ya vwana pena ankoro na kizunga katanga konsumusi ya Afrika na ntola kizunzulu samuti babi kamindu kibimpumbuli ya APSL kena kolomba na luyalu na kufuta bau na mutina bapesa kambuta Laurent Désiré Kabila maboko ya vwana kamingi na mbula difunda mosi nkama ivwa makumi ivwa na sambanu Janvier Karaeri zabisa kanyoswe na kiluma mazonu na sika yake na kuvwana kana teritori ya Masisi na Kivwazulu tala kikuma kunwana na bau ya ntangu nyoso kasi luyalu ya kizunga ya Kivwazulu kena kumona mfunu na ndinga na bau ya ive na kutala ti ya sereka yandi mosi ya buyaka na kukota na ndonga makese nsi na beto Blaise Makasi kepesa beti ntangu yae ya Patrick Maki nkuni na beto avirunga business radio ake na mbanda goma
Ntoadi sa kivuka bimpumbulu na zina ya Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain mezabisati na ntoa lati yandi ya mbula mvita ba ufete pesa yandi mbongo Janvier Karaïri mezabisati yandi salaka mvita na ndamu ya mbuta Laurent Désiré Kabila na mvudifunda mosi na kama uvwa na makumi uvwa na sambanu yandi mebola na kuzabisati ba umesolula mbala mingi na bantoadi sa luyalu kasi yandi mebaka ata mvutu mosi ve ya mbote beto wa Janvier Karaïri beto solula kana luyalu ya insi Congo mpe ba undimaka ve mambu ya beto lombaka Beto salisaka mzee Laurent Désiré Kabila mpeba ufete pesa beto mbongo Luyalu akisha same ya mbula beto Ikele samu na kikuma ina ya beto kesa la mvita Nandamu ya Luyalu akizunga na Nord Kivu Bao mezalisa ti Bao mekangula bielo samu na bifumbulu yonso Ya kezo la kukota na makesa Luyalu to na bapulusi Beto wa mbuta Valerie Mbalu Chirandi Mbuta Luyalu akizunga Nord Kivu Ya ketalaka mamu ya Lukengelo Luyalu lenda pesa ve mvutu Na mtumosi ya mevu ya kubaka kifika Na jinaka ya kufukana na makesa sa luyalu beto lenda ve kupesa banfuka na bantu ikere na nseke to na mfinda benefuena zabati vita nsuka salamaka kati ya makesa luyalu mpe bimpumpulu ya APCLS na kilumbu ya 15 ya ngonda yai na kilambo mpe kironke na groupement ya bapfuna mpe bwabo na territoire ya Masisi
kasi Blaise Makasi atakoti bimpumbulu na baondeke na kolomba mamuna kasinge fonsi matiba pulusu wake na kusalaka kisalu na ndambuna kisalu na mboka na kuluta na mutira mefona kana tala ya general wa fi Abdala ntondisi ya bapulusu wa munisko na kivwazulu mbona kana kizona njetelo ya yandi salaka na ndambuna nisi na beto sabna yandi bifu ya ya mbota bapulusu mekuma na yao kuna ya kele mboma malungi ya mingi na kati na bau mekatona kulanda na ntadisa be mbona yao ya munisko beto landandi na kinzozola Gabriel wa minya
Les efforts sont faits.
Bisalu kele na kusalama. Kele na nzila bisalu ina ya mambo ya lukengelo ke vutuka na ndonga. Bubu yai, mambo ya lukengelo na goma mesoba, mpe mambo metoma. Yao meluta bamvula zole, bau vandaka kufwa bantu tatu to iya na mbaza ya goma na konso kilumbu. Bubu yai, mambo mesoba na lusadisu ya bisalu ya bapulusi. Bubu yai na kizunga Nord Kivu, bau ikele na kutinda bapulusi na babwala mingi, samu bau metunga bainzo na bau, na lusadisu ya Nations Unies, mpe na bivuka ya inza. Kima ya mfuni ikele ti, luyalu ikele na kiyeka tete na kutani na nkangu tibi manabau beto kebanza ti na bangonda mpe bamvula ya kekwisa luyalu fwete sala kisalu ina na ntwala ya bantu ya nkaka
en première ligne
Piblez makasibi zengi sandilo akivu yanti wapi kutambula musa kafu kafu wavwana pia kisa salama kabubye na nganda vyo akavumu na mbanza bukavu ya wavwana kasa na kupesa mbota ntuka na makesa munisko ya insi ya Pakistan ya meka tono kumansa kisalaba wavwana kana yao awana ntoto na beto ya selika na dibaku yae bavotisaka baoba mpete alukumu mukembu yae alutaka na ntola bambuta mingi ya munisko wavwana pe bambuta kivu yanti ya selika ntangweke ya Michel Chirimwami ya munisaka radio kapila mukembu yae
Bantu ya mibaka ndinga na lukutakanu ina, mepesa lukumu na kimvuka ya nsambwadi ya makesa ya ONU ya insi Pakistan, samu bau mesala kisalu na bau na utindu ya mbote, na mvula mosi ya bau mesala na kizunga ya Sud Kivu. Komanda ya brigade ya Sud Kivu, General Nadire Kan mezabisati, makesa ina baka kakisika na dinaka ya makesa ya MONUSCO kesala, kumosi na ba FRDC, samu na kunonisa bimpumbula ya FDLR, mpe kisali ya bau salaka, samu na lukengelo ya kuponama ya salamaka na mvula ya meluta. Mbuta Roger Mies, nanzila antwadisi ya MONUSCO na Bukavu, mpe kimonisi na yandi, mbuta Aliou Sen mezabisati, yandi me yangalala, samu na kisalu ya makesa ina mesala, samu na kutanyina nkangu ya insi Kongo, nantangu ya mpasi. Makesa ina mesala ba patrui, mpe bisalu ya kutanyina matoma, ya vanda kunata bima, samu na bantu ya tinaka bainzo na bau, samu na kukonda ya lukengelo, kiteso ya mafunda makumi zole. Nkangu ya ngalalaka, na bisalu ya makesa ya MONUSCO mesala.
Blaise Makasi mubansa tingeke za bayao, batu wa mayele, avwana peba mbuta batu, bake vwana kana leo kameza mosi, samu kubungisa mambo bake vwana kana yao, dilongi yae, ya memona na jaka bubu yae, na lukuta kano wakena kufukisa katuka suka bubu yae, na mbanza mbujimai, mingi bantolisi ya baka sayo nyoso zole, bwele daka bangaro mayele na bao, kusiamisa kimpanga bake vwana kano tangu nyoso, mpe kususa mutindu, ya kutumisa luzingu wa batu na bao kutara yae, ya kena kufukisa bao, nitangwa Emmanuel Elameji Nange Paul Matindu.
Yakileka folkam bauketa lila mambuzole ya nene ya nchete kile kukatula mavwanga ya kunwanina mtoto na bantu ya bwala bako ya katulai na teritori ya dimbelenge ti bantu ya benampeta na kabe ya kamwanga diambu ya zole ya kisalu ya kutimuna matadi ya antalu ya kasai oriental na banko mimbongo ya kasai occidental na kukonda kufuta mbongo samuna guverner ya kasai oriental nkangu ya kasai zole kile na kadulu kaka mosi mpe bau fwana kutadila bisalu na bau ya mimbongo Bungu, Alphonse Ngoi, kele na kivuvuti, bisalu ina atakuluta mbote bonso bisalu na bau ina ya ntete. Nandambu na hendi, mbuta Hubert Kabasubabu, guverner ya Kasai Occidental memonisati, bau fana kulunguka mambu nyoso ya nene ina ketadila mimbongo na Kasai zole. Kifanusu, bisalu ya kulandila mwinda ya baraj ya katende, bwela jaka mbongo ina kekatuka na nzila ina ya nene. Bau mepesa kieka yai na banku wa maele ya babiro na bau, bwela jaka na bimvu kaina kisa kisalu ya lukengulu
Paul Matendo Matundu mingi bambuta bambefu muzola toba mingi bamekuma mingi bilombo yae na banyizo lusansu wa district ya sante ya chopo lomami ya vwana pe chopo linji bwede daka buta na kizunga ya oriental nchango mepesama na kimbuka mosa bambuta sanduka mbongo nena ntoto na beto Afrika bad na mkufi mpe inizo luyalu wakena kutalaka mambu yae na ntoto na beto ya seleka nchango yae ya mkuli na beto Joseph Basai ya radio tele bon de koya isangi ya kanange Blaise Makasi.
Kivuka ya badu mpe bantuadisi ya inzo aluele wakitalaka mambu ya mavimpi kuendaka kutala balupitalo mpe bizunga mavimpi ya bau tungaka na ba teritwari ya Isangi mpe banalia yika diaka ba depo farmaceutik ya ba district ya mavimpi ya chopo mpe lomami. Mbuta Alphonse Mutumungu mtuadisi ya beseko mezabisati nantangu yae mambu ke lutambote. Bau ke pesa malongi na minganga bisajilu mpe bilongo na balupitalo kumi na zole mpe na ba centre ya sante nkama iya na makumi zole na zole. Malongi ina ke salama na ndambu ya buta na chopo lomami mpe na chopo lindi. Mambu ya ikesalati, bambevo mekuma kukwenda kubaka lusansu na balopitalo ina, samu bao mekuma kukwikila na bisalu ya minganga. Kivuka ya itapesa nzila na bisalu ya nkaka na kuyantika mingi penza, lupitalo ya nene ya Isangi. Benofwe na zabati, jinaka ya ike baka lusadisu ya kivuka ya Bank African de Development na kitezo ba milion makumi iya na nana.
Mutindo biza pisaka na mkuhu wa basangu na betu mpesa mna kumenta bansangu ya ya kentolisi ya kizunga manima mekatuka na kukatula ntiku wa kangaka mungiti ya kuteka vachakuna mbanzo za kindu na katia mukanda ya ya ntiku ntolisi ya kizunga meza bisa mutindo wa mungiti ya fwete kusalama na bandamu nyusu wa kizunga manima atakuti batu kena kuteka kabachaku ya imese pela na lukavu ya ya ntete ya sileka baka na kulomatena mbula matadi samuti baku izalandila una mutindo mefona kana mutindo kena kuzabisa bisa mbuta Theodor Chipamba ya kekalaka ya kimbuka batu ya bitolandina kinzonzola ya mati ilunga shambui.
Nous sommes très contents de la levée des mesures par le
Betume sepela na siku yayi bamfumo ya kizunga mikatula baumeza bati kisalu yayi ketumbula bisalu ya mimbongo ya kizunga na beto baumelo mara beto na kupesa matina na beto na nima mbula matadi lunga kupesa nzila na bantu nyosu kesala kisalu yayi na nima na yao beto fwana kuhirika kimvuka na beto beto fwana diaka kusala balukutakanu na beto samu na kisalu na beto kima ya ntete kere ya kuzitisa bantu masiku nyoso ya mbula matadi. Bantu nyoso kesala kisalo yai na kimuibi lunga kubaka mikanda ya mbula matadi. Mutu ina meza bana ven na mbula matadi beto takufunda yandi.
En tout cas, il sera transmis devant la justice.
Matondo mingi na bisika nyoso bayan katona kolanda bantongo na beti ya nandinga kikongo na radio kapiardo angemba sika ya befwete bika makutu ntangu nyoso mpama vena kuzaba nyoso wa kena kuluta na inza wana pena ntoto na beto wa Kongo Kinshasa lusa dusu ya mimi kindu na nzila mashine konsumu siara Afrika me katona kopesa bansangwe sabala mbote na mabuta na ben
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.